SBS Filipino.
Isang grupo ng mga lokal na konseho sa Queensland ay sasama sa isang pambansang programa upang labanan ang pagbabago ng klima o climate change. Pinamamahalaan ng Climate Council, ang programang The Cities Power Partnership ay tumutugon sa pagbabago ng klima o climate change sa lokal na antas at nilalayon na sa kalaunan ay mapabilang ang bawat lokal na pamahalaan sa bansa. Sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Nadismaya sa tugon o kakulangan ng tugon sa pagbabago ng klima mula sa federal na pamahalaan, nagpasya ang non-profit na Climate Council noong nakaraang taon na simulan ang sarili nitong grassroots na pagtulak upang tugunan ng issue. Sinimulan nito ang programa na Cities Power Partnership na nakatuon sa mga lokal na konseho at sa kanilang mga mamamayan. Sa simula, ang programa ay sumasaklaw sa 35 konseho sa buong Australia na sumasakop sa 3 milyong tao. Patuloy na lumalaki ang programa at ngayon, dagdag na 2 milyong Australiano ay nakatakdang sumali sa inisyatiba habang 7 dagdag na konseho mula Queensland ay sumali sa pagtulak. Sinabi ng Climate Councilor at Profesor sa Ekolohiya, Leslie Hughes, habang ang pagkilos ay ginagawa sa level ng Estado, ang pakikilahok ng mga lokal na pamahalaan ay mahalaga rin.
It's certainly the case that it's a global problem, but really the solutions are local because it's at the local level, of course, where emissions are made. And it's been calculated that about 70% of the emissions reduction necessary to meet the Paris targets will come from or can come from cities and towns. So cities and towns are really the key to moving towards a decarbonized economy.
Sa kabuuang 70 konseho na nag-sign up o sumali, nilalayon ng mga program coordinator na magkaroon ng hindi bababa sa 100 sa kalagitnaan ng taong ito. Kabilang sa 7 bagong konseho mula Queensland ang Cairns, Logan, Sunshine Coast at Brisbane. Saklaw ng Cairns Regional Council ang 2 World Heritage Sites, ang Great Barrier Reef at ang Daintree Rainforest. At sinabi ng Deputy Mayor na si Terry James, ang programa ay angkop sa mga proyektong isinasagawa na ng konseho at ang responsibilidad ng konseho na pangalagaan ang pagiging malinis ng lugar.
It was great to hear that there's an initiative like this City's Power Partnership being formed where we can just join forces with the other councils around Australia and just compare notes, really. You know, I think we're doing well ourselves and I think we've got a lot to offer and also we're open ears as well.
Ang mga konseho na nagpasyang sumali sa programa ay may 6 na buwan upang makagawa ng hindi bababa sa 5 pangako na kanilang isasagawa. Sinabi ni Professor Hughes, ang isa sa mga unang konseho na sumali, ang Bundaberg, ay partikular na ambisyoso sa mga target nito.
They include powering all council operations from renewable energy, installing renewable energy on council facilities like solar panels. They're going to be providing fast charging infrastructure throughout Bundaberg for electric vehicles, and they're setting city-level renewable energy targets.
Kinakailangan ng mga taunang ulat sa pag-unlad o yearly progress report at ang mga mas maliit na mga konseho ay nakaugnay sa mga mas malalaki, mas may karanasang mga konseho para sa suporta. Isang naunang kalahok ang Noosa Shire Council ay nagsabi na ang diskarte ay napatunayang isang malaking benepisyo. Sinabi ni Mayor Tony Wellington na pinahihintulutan ng programa ang konseho upang makahanap ng mga bagong oportunidad para sa pagbabago.
Noosa Council has now completed a full audit of all of its actions, activities and facilities. And so we now have a 5-year action plan to implement all sorts of things to do with zero emissions. And that goes from the micro, which is changing over from exterior power tools to electric power tools, right through to the macro, which is putting in very large solar panel systems on facilities like our aquatic centre. But also, you know, we're seeking behaviour change on the part of council staff.
Sinabi naman ni Professor Hughes mula sa Climate Council, umaasa siya na isang araw ang bawat konseho sa Australia ay magtatrabaho patungo sa zero carbon emission o walang emisyon ng karbon.
Now, there are 537 local councils in Australia. It would be wonderful one day to have all of those councils signed up for these sorts of pledges, because that's when we'll make a really huge difference to Australia's emissions.
sbs.com.au/Filipino